Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, povzbudenie z dnešnej homílie Svätého Otca a ďalšiu časť rubriky o druhom Vatikánskom koncile. Toto nájdete v nasledujúcich minútach, ktorými vás zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu budú sprevádzať
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. V homílii dnešnej ranej svätej omše v dome svätej Marty nás pápež František uistil, že kresťan nikdy nie je sám. Táto naša istota vyplýva zo skutočnosti, že byť kresťanom nie je náhoda, je to pozvanie z lásky, pozvanie stať sa Božími deťmi. Pán nás nikdy nenechá samých a pobáda nás, aby sme napredovali, a to aj napriek problémom. Svätý Otec sa pozastavil pri prvom čítaní z knihy Genesis, kde sa rozpráva o tom, ako si Abram a Lot delia krajinu. Keď toto čítam, povedal Svätý Otec, myslím na Blízky východ a prosím Pána, aby dal všetkým múdrosť, aby sa neškriepili. Ja tu a ty tam, pre pokoj. Abram pokračuje v ceste, zanechal svoju krajinu, aby šiel nevediac kam, ale tam, kam ho povedie Pán. Pokračuje v ceste, pretože verí v Božie slovo, ktoré ho vyzvalo, aby odišiel zo svojej krajiny. Tento muž, azda 90-tník, vyzerá zem, ktorú mu ukáže Pán, a verí.
Abram parte della sua terra con una promessa.
Abram odchádza zo svojej krajiny s prísľubom. Celé jeho putovanie je kráčaním smerom k tomuto prísľubu. Jeho putovanie je tiež modelom našej cesty. Boh povoláva Abrama, jedného človeka, a z tohto človeka urobí národ. Keď sa vrátime v knihe Genesis na začiatok, ku stvoreniu zisťujeme, že Boh stvorí hviezdy, utvára rastliny, zvieratá, všetko sa vymenúva v pluráli. Ale stvorí človeka, jediného v singulári. Boh vždy hovorí k nám v jednotnom čísle, pretože nás stvoril na jeho obraz a podobu. Boh hovorí v jednotnom čísle. Prehovoril k Abramovi, dal mu prísľub a vyzval ho, aby odišiel zo svojej krajiny. Aj my, kresťania, sme povolaní v jednotnom čísle. Nikto z nás nie je kresťanom čisto náhodou. Nikto.
Je to pozvanie s menom, s prísľubom, povedal pápež. Choď, ja som s tebou. Kráčam vedľa teba. A Ježiš toto vedel. Aj v najťažších momentoch sa obracia na Otca.
Dio ci accompagna. Dio ci chiama per nome. Dio ci promette.
Boh nás sprevádza. Boh nás volá po mene. Boh sľubuje potomstvo. A toto je istotou kresťana. To nie je náhoda, je to pozvanie. Volanie, ktoré nás pobáda ísť ďalej. Byť kresťanom je volanie lásky, priateľstva, volanie stať sa Božím dieťaťom, bratom Ježiša, aby sme sa stali plodnými v odovzdávaní tejto výzvy ostatným, aby sme sa stali nástrojmi tejto výzvy. Existuje toľko problémov, sú ťažké chvíle. Ježiš ich zažil veľa, ale vždy s touto dôverou. Pán ma povolal, Pán je ako ja, Pán mi dal prísľub.
Pán je verný, zopakoval pápež, pretože nikdy nemôže zaprieť sám seba. On je vernosť sama. Uvažujúc nad týmto úryvkom, v ktorom je Abram prvým pomazaným otcom, otcom ľudí, uvažujme aj nad sebou, že sme boli v krste pomazaní. Uvažujme nad naším kresťanským životom.
Niekto povie, oče, som hriešnik, ale všetci sme hriešnici, to vieme. Hriešnici, napredujte s Pánom. Choďte ďalej s tým prísľubom, s prísľubom plodnosti, ktorý nám dal, a povedzte ostatným, že Pán je s nami, že Pán si nás vyvolil, že On nás nenecháva o samote, nikdy. Táto istota kresťana nám urobí dobre. Kiež by nám všetkým Pán dal túto ochotu ísť ďalej, ktorú mal Abram, aj napriek problémom. Ísť ďalej s tou istotou, že On ma povolal, sľúbil mi toľko krásnych vecí a je so mnou.
Pápežská rada pre rodinu začala s prihlasovaním účastníkov púte rodín k hrobu svätého Petra, ktorá sa uskutoční pri príležitosti roku viery v dňoch 26. a 27. októbra. Registrácia je možná prostredníctvom webovej stránky dikastéria www.familia.va, kde si môžu záujemcovia stiahnuť prihlášku pre jednotlivé rodiny alebo skupiny, a to v štyroch svetových jazykoch. Pod banerom odkazujúcim na púť je uvedený aj program podujatia, propagačné materiály či reklamné videospoty a tiež adresa na e-mailovú komunikáciu.
Dobrodinci a sympatizanti pápežskej nadácie Pomoc cirkvi v núdzi darovali minulého roku 90 789 588 eur na podporu nadácie a financovanie 5604 projektov v 140 krajinách. Na medzinárodnej úrovni boli tieto príspevky prerozdelené na stavebné dotácie, konkrétne na výstavbu alebo rekonštrukciu 1034 kostolov a kaplniek, pastoračnú pomoc, teologickú formáciu, mediálny apoštolát, na obživu a núdzovú pomoc. Za povšimnutie stojí výrazný nárast podpory pre utečencov, viac než 500 tisíc eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2011. Počas svojej vyše 65-ročnej histórie nadácia pápežského práva, ktorá má sídlo v Königsteine v Nemecku a má 17 národných pobočiek, nikdy nedosiahla podobný výsledok, a to napriek ekonomickej kríze, ktorá v roku 2011 zapríčinila mierny pokles vyzbieranej čiastky na 82 miliónov eur. Podobne ako v roku 2011 sa nadácia aj v minulom roku najviac angažovala v pomoci Afrike a Blízkemu východu.
Ateizmus podľa koncilu je názov 37. časti rubriky o druhom Vatikánskom koncile, ktorú pripravuje Jaroslav Mudroň zo Spoločnosti Ježišovej.
Posledné obdobie druhého Vatikánskeho koncilu bolo poznačené aj menej príjemnou skutočnosťou, keď skupina vyše 20 cirkevných hierarchov vystúpila z tieňa svojho spolku Spoločných názorov a začala vystupovať ako akási aliancia. Skupina mala latinský názov Cetus Internationalis Patrum, medzinárodná skupina otcov, a na zozname ich členov figurovali mená známych konzervatívcov ako kardináli Alfredo Ottaviani, Ernesto Ruffini, Spellman, arcibiskupy Lefebvre, Sigat a ďalší. Nepáčil sa im v prvom rade smer, akým sa cirkev na koncile uberala. Akitačne vystupovali proti prijatiu náboženskej slobody, proti odsúdeniu všetkých foriem vojny, proti zmiereniu sa so židovským náboženstvom, proti akejkoľvek úprave pohľadu na ciele manželského spolunažívania a tak ďalej. V júli 1965 poslali dokonca otvorený list na štátny sekretariát určený pápežovi so žiadosťou zmeniť priebeh koncilových rokovaní. Väčší priestor sa podľa nich mal dať diskusii nad týmito pre nich tak pálčivými témami. Kardinál Cicognani im však v mene štátneho sekretariátu odpovedal tvrdými slovami, keď ich v liste nazval zvláštnym združením v lone koncilu a odsúdil ich stranícke tendencie, ktoré oberajú o slobodu koncilových otcov, namiesto podporovania svornosti pre pokojné zakončenie Vatikánskeho koncilu. Žiaľ, tieto tvrdé slová ich neodradili od ďalšieho podnikania v spoločnom mene a ich prvým bodom programu sa od septembra 1965 stalo presadzovanie, aby sa v koncilových dokumentoch dôraznejšie odmietol ateizmus a aby sa pri ňom menovite spomenul aj komunizmus.
V pozmenenom texte návrhu o cirkvi v dnešnom svete sa na podnet viacerých biskupov objavila problematika ateizmu. Nevenovala sa mu však celá kapitola, ako o to žiadali niektorí otcovia, vrátane slovenského biskupa Pavla Hnilicu ešte v roku 1964. Ateizmus bol spomenutý v kapitole o povolaní ľudskej osoby ako negatívny jav na ceste poznávania Boha. Táto okrajová zmienka sa pravdaže nepáčila mnohým koncilovým otcom. Je nevyhnutné prehlbiť poňatie ateizmu v dnešnom svete, žiadal vroclavský arcibiskup Komínek v mene 65 poľských biskupov, no neuviedol nejaké konkrétne návrhy. Tie odzneli až z úst kardinála Fraňa Šepera z juhoslovanského Záhrebu 24. septembra. Cieľom schémy nie je jednoduché odsúdenie ateizmu, ani dokazovanie existencie Boha či pokus o obrátenie ateistov. Chce sa skôr predstaviť ponímanie moderného ateizmu kresťanmi. Treba ukázať, že viera v Boha nielenže neprekáža pokroku ľudstva, ale že naopak podporuje väčší zmysel pre dôstojnosť ľudskej osoby. Kardinál ďalej poznamenal, že v cirkvi zahniezdený konzervativizmus a nemennosť, ktorú niektorí katolíci zastávajú, v skutočnosti neodpovedajú duchu evanjelia. Úplným prekvapením však bolo, keď juhoslovanský kardinál predstavil ateistov aj v pozitívnom svetle. Skutočná viera je impulzom k pokroku. Týmto však nechceme povedať, že ateisti nemôžu robiť nič na tomto poli. Veď aj oni sa môžu riadiť skutočnými hodnotami, ktorých božský základ nie je i hneď viditeľný. Tieto hodnoty potom predstavujú aspoň skryté potvrdenie Božej vôle a večného zákona.
Vyhlásenie kardinála Šepera bolo natoľko prekvapujúce, že niektoré buletíny tlačového strediska preložili nedôverčivo jeho poslednú vetu v znení. Ateisti neprispievajú k pokroku, pretože nemajú zmysel pre hierarchiu hodnôt. Jeden ľavicovo zmýšľajúci autor zasa pozmenil kardinálovo vyhlásenie v talianskom časopise Il Tempo, ktoré malo vyznieť, že katolíci sa majú čo učiť o pokroku od ateistov a koncil by mal odsúdiť kapitalizmus. Napriek takémuto prekrúcaniu v jednom alebo druhom smere Šeperova reč vyvolala zaujímavú diskusiu na tému ateizmus. Už Pavol VI. V svojej programovej encyklike Ecclesiam Suam vyjadril nádej, že raz sa ateisti otvoria pre dialog s veriacimi a táto nádej mala nájsť svoje miesto aj v novom koncilovom dokumente. Uznanie a súhlas s kardinálom Šeperom vyslovil viedenský kardinál König, ktorý žiadal lepšie rozlišovať medzi rôznymi formami ateizmu. V dokumente sa majú predstaviť korene tohto fenoménu a tiež liečivé prostriedky a jasný postoj cirkvi, hoci bez priamého odsudzovania, ktoré by neslúžilo pre pokoj. Königov prejav nápadne pripomínal štruktúru písomnej pripomienky biskupa Hnilicu z predchádzajúceho roku, v ktorom tento slovenský biskup v emigrácii žiadal o vytvorenie osobitnej kapitoly s názvom o ateizme, jeho príčinách a liečivých prostriedkoch proti nemu. Táto zhoda však nebola náhodná. Kardinál König a biskup Hnilica okrem toho, že boli osobní priatelia, spolupracovali tiež na sekretariáte pre neveriacich. Tomuto sekretariátu bola zverená úloha doplniť text o ateizme v dokumente Gaudium et Spes. Oficiálne fungoval ako nová podkomisia, založená kardinálmi Königom a Šeperom.
Biskup Hnilica taktiež vystúpil na koncile s prejavom o ateizme, niesol sa však v inom duchu než jeho predchádzajúca písomná pripomienka. Celú záležitosť predstavil viac duchovne, priam charizmaticky, keď bojovný ateizmus označil za pseudomistické telo satanovo, ktorého tajomná sila a šírenie majú ráz čohosi nadprirodzeného. Proti tejto sile musia byť použité duchovné a nadprirodzené liečivé prostriedky ako jednota a láska prejavené v cirkvi a na koncile, ktoré napokon dávajú nádej, že v dnešnom svete bude triumfovať Duch Svätý. V ten istý deň hneď po biskupovi Hnilicovi o slovo žiadal aj ďalší Slovák, biskup Michal Rusnák, ktorý pôsobil v eparchii v Toronte. Okrem svojej osobnej skúsenosti prenasledovania totalitným režimom predstavil koncilovým otcom úzku spojitosť medzi ateizmom a komunistickým systémom. Zredukovať komunizmus len na problém ateizmu by spôsobilo vo svete veľké sklamanie, vidiac, že cirkev mlčí pred touto herézou 20. storočia. Biskup Rusnák preto žiadal osobitnú zmienku o komunizme rovnako, ako o to žiadala medzinárodná skupina koncilových otcov a niektoré americké katolícke organizácie.
Ich žiadostiam sa však nevyhovelo. Komisia pre tvorbu dokumentu o cirkvi v dnešnom svete sa oficiálne ohradila, že sa jej táto zmienka nezdá vhodná. Biskupa Rusnáka a americké kruhy zdá sa táto odpoveď uspokojila, čo ale nemožno povedať o spomínanej skupine Cetus, ktorá začala zbierať petičné podpisy a rozposielať protestné letáky. Nemali však reálny vplyv na zvrátenie udalostí. Neodsudzovať priamo komunizmus bolo želaním Jána 23. aj Pavla VI. S odvolaním sa na odsúdenie, ktoré explicitne vydali pápeži Pius XI. A Pius XII., si tvorcovia Gaudium et Spes zvolili nasledovnú formuláciu. Cirkev verná Bohu i človeku nemôže aj naďalej s bolesťou a s najväčšou rozhodnosťou nezavrhovať, ako to robila aj v minulosti, tieto zhubné náuky a spôsoby, ktoré protirečia ľudskému rozumu i všeobecnej skúsenosti a pozbavujú človeka jeho vrodenej dôstojnosti.
Priatelia, je tu záver dnešného vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.